Mislim da je većini moralno obzirnih ljudi, da bi se otisnuli u vode autobiografije, neophodno izvesno ohrabrenje u vidu nekog dobrog povoda ili bar izgovora. Takav dobar povod i posticaj pružio je besednicima okupljenim u ovoj knjizi i na ovom disku Dragoslav Simić, jer nam je dao prihvatljiv medijski okvir i uverenje da se možemo u potpunosti iskazati pred mikrofonom. Dao nam je razloga koje nije bilo lako odbiti. Naime, poziv odličnog novinara i originalna njegova koncepcija koja se sastojala u govorenju pred mikrofonom uživo, bez pitanja i prekida od strane novinara, jeste jedna koncepcija koja nam je olakšala da sami prevaziđemo one inhibicije koje, verujem, svaki normalan čovek ima u situaciji kada treba da sroči čak i običan karijerni CV, a kamoli celu jednu malu povest o samom sebi pred javnošću. I eto prve moralne dileme, zašto uopšte govoriti i pisati autobiografije, a ne biografije o tolikim velikim i znamenitim ljudima koji su ostali neopevani, ili bar studije o značajnim društvenim i kulturnim temama koje su ostale neobrađene. Po mom ličnom mišljenju, niko od ljudi radija zapravo nema pravo na autobiografiju ako nemamo biografiju jednog Radivoja Markovića, a nemamo je, čije se ime nekad identifikovala sa pojmom radija, pa se radio po našim selima i gradovima od milja zvao Radivoje. I da odemo korak dalje, ne pišemo li mi i ne govorimo li autobiografije upravo zato što smo nesigurni da ćemo jednoga dana dočekati i zaslužiti biografski napor drugih. Ovo pitanje ne postavlja se za većinu vrhunskih stvaralaca koji su zastupljeni u ovoj knjizi, ali ima opšti karakter. I da idem dalje ka još jednoj moralnoj nedoumici. Prema francuskom teoretičaru Filipu Leženu, uvek se prilikom pisanja autobiografije između autora i čitalaca stvara takozvani autobiografski pakt. To je obostrani pristanak na uverenje da su činjenice koje su tu iznete istinite ili bar da podležu kriterijumu istinitosti. Za dela pripovedne fikcije takav kriterijum verodostojnosti koja se može provjeravati jednostavno ne važi, što znači da je autobiografski rod u neku ruku izuzetan i da ima ne samo svoju poetiku, nego i svoju etiku. Naime, on podleže sudu javnosti sa stanovišta istina ili neistina koje su u njemu iznete i čak se dešavalo da se pokrenu i pojedine sudske tužbe ukoliko su se ljudi koji su autobiografijama bili spomenuti ili doteknuti osetili oklevetanima. Utoliko nas ovaj autobiografski pakt obavezuje i rekao bih da nas obavezuje na istinu, te sad prevodim to i na svoje termine, smatram da je to u neku ruku i đavolji pakt koji se potpisuje sopstvenom krvlju. Naime, većina ljudi je spremna da piše autobiografski, a zapravo piše hagiografski. Čovjek je po svojoj prirodi pomalo orijentisan tako da pokazuje sebe onakvim kakvim želi da ga drugi vide, a ne kakav zaista jeste. Pa i ako spomene u autobiografijama neka svoja dela koja su nedostojna i zaslužna i zaslužuju da budu kažnjena ili bar prezrena, on će opet za njih naći toliko opravdanja i objašnjenja koje su samo njemu poznata, da će na kraju od njih načiniti moralni podvig. Međutim, autobiografi po pravilu, možda i na sreću, obično nikad i ne pišu loše o sebi. Ako ugledate u nekom autobiografskom tekstu da je neko govorio o svom nekom grehu koji zaslužuje prezrenje, a da se pritom nije mnogo ni opravdavao, onda budite uvereni da je to čestit čovek. Sa stanovišta istorije gledano, ba, ako bacimo pogled unatrag, vidjet ćemo da je to po skromnosti bio kroz istoriju književnosti toliko jak, da su veoma dugo i u antici i u srednjem veku biografije neuporedivo prevladavale i količinski i kvalitetno nad autobiografijama. U našem srednjem veku, recimo, ne samo da nije bilo autobiografija, nego bi, recimo, Sveti Sava ili Stefan Prvovenčani, setiće se toga kad bi pomenuli tu jednu jedinu rečcu opasnu za duhovnika, ja, uvek dodali grešni, govoreći ja grešni ili meni grešnom. Sveti Sava je, na primjer, u potpisu Karejskog tipika stavio od svih posljednji Sava grešni, a pisao je još, a ja nedostojni i lenjivi i hudi monah Sava i tako dalje. Vidimo da je praktično najsvetlija ličnost u našoj istoriji pribegavala ovim kvalifikacijama koje su njegovo ja čak potiskivale u pozadinu i u onim situacijama kada je svedočio svom ocu i kada je morao da pribegne prvome licu. Ali ovaj običaj uniženja i prenebregavanja samoga sebe bio je vezan očigledno za jednu kolektivističku viziju sveta ili bar viziju sveta u kojem je pojedinac skladno uklopljen u kolektiv, i to u kolektiv koji ima sasvim izvesnu, optimistički projektovanu budućnost. Do prave bujice autobiografija nastaće u vreme individualizma, onoga trenutka kada čovjek pojedinac bude shvaćen kao neponovljiva ličnost, kao jedan bogati jedinstveni svet koji je u toj svojoj jedinstvenosti dragocen i koga u toj jedinstvenosti treba spoznati. Od toga trenutka, u okviru te hvale vredne koncepcije koja iskupljuje sve moguće grehe autobiografije, i tu smo i svi mi ovdje iskupljeni, počinje prava bujica autobiografskih knjiga i napisa i u svetu i kod nas. I jedino je reč o tome da se u tome pisanju ne pređe jedna mera brbljivosti i zapadanje u banalnost i da se čovjek ne bavi svakom sitnicom o sebi, često beznačajnom i trivialnom, nego da što moguće više govori o okolnostima i o ljudima koji su ga okružavali. Mislim zapravo da je svaka dobra autobiografija autobiografija o drugima, kao što i glasi naslov dobro poznate knjige Borislava Mihajlovića Mihiza. Ako sam nisam uspeo da izbegnem sve pogibelji autobiografskog, hagiografskog pristupa koji sam ovdje maločas opisao, onda sam tim više u situaciji da se divim drugim autorima koji su toj opasnosti potpuno izmakli. Na primjer, Danilo Basta je rekao Dragoslavu Simiću da neće da govori o sebi, želi da govori o Slobodanu Jovanoviću. A Dragoslav Simić, sastavljač ove male antologije, je to mudro prihvatio i u predgovoru napisao: dobro, to je prava stvar, vaše proučavanje dela Slobodana Jovanovića govorit će o vama. I zaista, šta potpunije osvetljava ovog pravnog naučnika i profesora, mislim na Danila Bastu, njegova dugotrajna i rana inicijativa koja je trajala sve do skora, da se rehabilituje Slobodan Jovanović, da se oslobodi osude, da je ratni zločinac, da se njegova dela kompletno objave kod nas i konačno da se napišu knjige, kao što je sam Danilo Basta napisao knjigu Pet likova Slobodana Jovanovića i mnoge studije i članke o njemu i o njegovom delu. Za Bastu je Slobodan Jovanović bio neka vrsta učitelja ili bar recimo uzora, a svakako je duhovni učitelj za Isaka Asijela, koji je također zastupljen u ovoj knjizi, bio Enrico Josif. I ako pročitajte tu malu ispovest, taj esej, posjetit će se te gromadne, a pomalo zaboravljene ličnosti koja je toliko mnogo značila za srpsku kulturu. Isak Asijel je ovde i naziva gromadom u životu. Ali da pređemo dalje, da ne bismo mnogo dužili, tu je Aleksandar Jerkov, koji pominje kako mu je jedan prijatelj, Petar Pijanović, njegov profesor književnosti, pomogao u odabiru prvih knjiga iz teorije književnosti koji će mu otvoriti vidike na tu široku i proučavanja zahvalnu i vrednu oblast. Ali ovaj tekst nije vredan samo po tome, već i po jednoj paradoksalnoj činjenici, rekao bih. Aleksandar Jerkov je jedan od onih najistaknutijih teoretičara koji su kod nas afirmisali postmodernizam i misao postmodernizmu. A ovde se on javlja kao pisac jednog metafizičkog teksta par excellence. On ovde radi nešto na što se danas retko usuđuje filozofija, jer je u mnogome napustila svoj prvobitni posao da traži smisao sveta i čoveka i da diskutuje o onim poslednjim stvarima koje određuju naš život i našu sudbinu. Zato ovaj tekst Aleksandra Jerkova treba čitati kao neki apokrif, pomalo tajnu poslasticu, kao nešto što danas možda nije u modi ili je čak na granici onoga što kritika dozvoljava. A tekst je izvanredan i veoma se malo razlikuje u nekim interpunkcijskim znakovima od onoga što je Jerkov govorio, jer je izvanredan orator. Jer sam ja pitao Dragoslava Simića posle emisije je li ovo on možda čitao, a nije. I isto pitanje sam imao i za Matiju Bečkovića, koji u svom eseju najubedljivije govori o baki Jeji, koja je u svojoj kecelji skupljala u džepovima razne starudije i drangulije za koje mislila da nikome neće, za koje su svi mislili da nikome neće trebati, a uvek su nekome zatrebale i onda je ona triumfalno vadila to iz džepa. To je metod koji Matija Bečković, kako sam kaže, primenjuje prilikom pisanja svojih pesama, jer uvek nosi blokčić u koji zapisuje neke čudne ili reči ili one koje će mu neobično odzvoniti u nekom kontekstu i onda ih jednoga dana upotrebi u pesmi. Možda je ovaj esej i prilika da se zapitamo o tome zapravo gde su koreni naše pismenosti i koliko generacija, možda samo dve, tri u nekim najviđenijim našim današnjim porodicama, mi jesmo udaljeni od predaka koji su bili nepismeni. I sa tog stanovišta možda treba procenjivati i našu kulturu i njene domete i našu uključenost čak i u najmodernije svetske kulturne tokove, a pošli smo od toliko male i niske osnove. Pomenuo bih na kraju i govor, odnosno zapis toga govora Aleksandra Jerkova, Jovana Ćirilova, koji je najboljeg prijatelja i sagovornika imao u Dragoslavu Srejeviću. Ali on je pomalo rekao nešto i u emisiji u kojoj se pojavio i rekao da se tu osjećao kao u nekoj psihoanalitičkoj seansi, jer je Dragoslav Simić sedeo i posmatrao ga, a on je sve vreme govorio. I sada je to trenutak da kažemo nešto i o čoveku koji nas je večeras sve ovde okupio, o vrsnom novinaru i prvorazrednom dokumentarnom autoru Dragoslavu Simiću. Bio sam svedok da se on za svoje dokumentarne emisije i za svoje razgovore sa mnogim viđenim ljudima naše kulture i nauke izuzetno dobro pripremao, kao što radi svaki dobar novinar. A računao sam, kad se dohvatio ove serije, da će mu biti lako, jer reč je o tome samo da se dogovori pred emisiju sa autorom, da ga pusti da govori, da ga najavi i odjavi i mahne rukom tehničaru kada treba pustiti muziku. Međutim, desio se jedan misteriozni fenomen za koji mi se čini da nije loše da ostane i pomalo zagonetan. Video sam da se Dragoslav Simić za ove emisije sprema temeljnije nego za bilo šta ranije. Vadio je dosijeje iz dokumentacije, čitao knjige, upoznavao opuse autora koji su imali 30-minutne monologe dok ih je on sedeći u studiju posmatrao. Zašto je se sve odvijalo tako? Možda je odgovor nemoguć. Sveti Avgustin je govorio da zna šta je vreme, ali da ne bi umeo da ga definiše kada bi ga neko pitao da to iskaže. Meni se čini da kada bismo tražili odgovor zašto je Simić toliko temeljno proučavao dela autora koje će prepustiti monološkom načinu kazivanja, da ja odgovor na to pitanje nekako znam ili osjećam, ali ako biste me pitali zašto, ne bih umeo da to kažem. Čini mi se u svakom slučaju da je reč o nekoj vrsti učene tišine i da je Simić uspostavljao vezu sa svojim sagovornikom, nekim nevidljivim, duhovnim ticalima i da su se oni razumeli i komunicirali bez reči. I kada je reč o uspehu celog ovog poduhvata koji je rezultirao ovom knjigom i ovim diskom, čini mi se da su tu zaslužna dvosmerna strujanja. Sa jedne strane, to su iskrene i krilete reči većine besednika, a sa druge strane, ova savršena, apsolutna i učena ćutanja Dragoslava Simića.